жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Маншуға Саутай. Қырғызстан жұма намазына уақыт бөлу туралы заң жобасын қарамақ.
Аллаху акбар, Аллаху акбар.
Мемлекеттік және жеке кәсіпорындарда қызмет ететін мұсылмандардың жұма намазына қатысу уақытын арттыру үшін Қырғыз еңбек кодексіне түзету енгізу туралы ұсыныс қаралып жатыр. Қырғызстанда осылай елдегі діни ұстанымға қатысты пікірталастар туындап тұрады. Бұл жолы әр жұмадағы түскі ас үзілісі уақыты сөз болды. Елдегі бірқатар депутаттар мұсылмандары басым, бірақ ресми түрде зайырлы саналатын Орталық Азия Республикасында жұмыс берушілер қызметкерлердің жұма намазына баруына жағдай жасау керек деп санайды.
Ашхаду анна Мухаммадур Расулуллах.
Жұма намазы жер бетіндегі барлық мұсылмандар үшін негізгі құлшылықтың бірі саналады. Осыдан 3 жыл бұрын жұмыс аптасын дүйсенбіден жұмаға дейін емес, мұсылмандар негізін құрайтын басқа елдердің тәжірибесіне орай жексенбіден бейсенбіге ауыстырайық деген заң жобасы болған еді, бірақ ол жоба өтпей қалды. Қазір Қырғызстан билігі әсіре діншілдіктен қауіптенеді. Соңғы уақытта Қырғызстандағы ислам рөлі туралы пікірталастар көбейіп кетті. Бірақ қалыңдық алып қашу немесе көп некеге тұру сияқты заңсыз әрекеттерге көз жұма қарау да бар. Жұма намазы жер бетіндегі барлық мұсылмандар үшін негізгі құлшылықтың бірі саналады. Осыдан 3 жыл бұрын жұмыс аптасын дүйсенбіден жұмаға дейін емес, мұсылмандар негізін құрайтын басқа елдердің тәжірибесіне орай жексенбіден бейсенбіге ауыстырайық деген заң жобасы болған еді, бірақ ол жоба өтпей қалды. Қазір Қырғызстан билігі әсіре діншілдіктен қауіптенеді. Соңғы уақытта Қырғызстандағы ислам рөлі туралы пікірталастар көбейіп кетті. Бірақ қалыңдық алып қашу немесе көп некеге тұру сияқты заңсыз әрекеттерге көз жұма қарау да бар. Жаңа заң жобасы еңбек кодексіне енгізілсе, барлық мемлекеттік және жеке мекеме қызметкерлері 12:30-2:30 дейін үзіліс алып, жұма намазын оқып келу мүмкіндігіне ие болмақ. Басқа күндері түскі астың уақыты бұрынғысынша 1 сағатқа дейін болып өзгеріссіз қалады. Күніне 5 уақыт намаз оқу ислам дінінің 5 парызының бірі, бірақ кейбір ислам қағидатын түсіндірушілер әйелдердің мешітте намаз оқуын құптамайды. Ал жұма күні түскі ас уақытын ұзартуды қолдаушылар ол жұмысшылардың құқын қорғайды десе, сыншылар діни ережелер зайырлы мемлекеттің еңбек тәжірибесіне ықпал етпеу керек деседі. Бұл күніне 1 сағат, аптасына 1 күн ғана, 1 жылдағы 2 күнтізбелік күнге сай келеді дейді өзгерісті қолдайтын парламент депутаты Тазабек Икрамов. Оның айтуынша, заң шығарушылардың көбі бұны құптайды. Ол адамдар мешітке намаз оқуға бәрібір де барады. Тіпті біз заңды өзгертпеген күнде де осылай жалғаса береді дейді.
Негізгісі бұларға тосқауылдық. Іш беруші менен іштеп атқан адамдардың ортасында пікір келіспестік болып отырды да. Ошон себебінен пікір келбестік болбош үшін 1 сағатқа ұзатып бергіле деген мәселені қойып отырмыз да бізше. Сол жолда пробка болып қалады, жұмысқа кетіп қалады, ошол нәрсені мұздандастырып берейлі деген. Бұл нәрсе қайра біздің тәртіпке салат еледі.
Қырғызстан халқының 1/3, 6 миллионға жуық адам мұсылман. Қырғызстан муфтиінің орынбасары Акимжан Ергешев заң жобасын қолдайды. Мұсылмандықты тәжірибе жүзінде ұстанып жүргендер солайша заң талабына қайшы келмейтін болады дейді.
Бұл мұздан долбары жаңа көтерілгенде біз қалар тапқанбыз. Анан еңбек кодексінде қарап көрсек, ал жерде шындап эле жұмыс тәртібін жөнге салудағы икемдүүлүк абдан жакшы мүмкүнчүлүк төрөмөйөн экен да. Эгерде биз башка жумуштагылардын дагы ансыз деле тартипти бузуп жумуштан калып, рапорт жаздырып, кечирим сураттырып, билип туруп мыйзамды бузгандан көрө ошол мыйзамды жөнгө салып койсо туура деп көрдүк.
Азыркы кезде биздин диний адамдар заңды бузууга мажбур, жумуста эскертүү алат, дин талабын орундаган үчүн жумушсуз калып акча таппай жатат. Дит Ергешев Азаттыктын кыргыз кызметинен, бирок заң жобасына каршылар да бар. Онун ичинде мусулмандык парызын өтөп жүргөндөр да кездешет.
Мен негизи мусулманмын, мусулмандын шарттарына каршы эмесмин. Бирок жума намаз деп эле 1 сааттын кыскартып салуу бул мындай акылга сыйбаган нерсе да. Ансыз деле биз түштөн кийин кызматкерлерди таппай калабыз да, ошол эле мамлекеттик кызматкерлердин арасынанчы. Ошол эле учурда депутаттарды деле жума намаздан кийин таппай калуу деген бир эме бар да. Мисалга алганда депутаттардын кабинетинин ар биринде эң сонун шарттар бар. Кабинеттер деле окуй берсин. Мейли жамаат менен окугуз келсе, ар бир имаратта азыр Кудайга шүгүр намазканалар бар, ошол жака кирип окуй берсин.
Дейт Бишкектеги журналист Баяна Кулова. Адвокат Нурдин Асан заң жобасын өзіне үлгі тұтушылар шығып, соңы қолайсыз болуы мүмкін дейді.
Егер де біз Советское государство деп өзүбүз айтып алсақ, конституцияның негізіне бекітіп алсақ, трудовой кодекске изменение киргізе берсек дегеннен баягы башка концессиялар да эртең чыгат да. Жанда бизге эле кылып берди депчи. Биз де билесиздер, биз мамлекетибизде многонациональная конфессиональная народность бар. И православие, католиктер, и сектанттардын эмеги кошулуп келет, и буддисти, тияк тактардын баары бар. Анан исламда да өзү да экиге бөлүнөт, азыр сейит и суннит деп көрүп атасыз туурабы. В принципе, светское деген что это означает, что религия отделена от государственных дел.
Парламент пикирталас өткүзүү күнүн алы тагайындаган жок, бурунгу кыргыз кукук боюнча омбудсмени Турсунбай Бакирулу 2013 жылы башка да мусулман элдериндеги сыяктуу жумуш аптасынын ретин өзгертейик. 2 күнгө созулатын демалыш күнү жумадан басталсын деп усунуш жасаган эди, бирок аны колдоочулар аз болду. Кыргыз бийлиги аймактагы тыйым салынган уюм Хизбут-Тахрир асрединчилер тобунун мүшөлөрүн үнөмү туткундайт, сондай эле элдеги жаш мусулмандардын радикалдык багытта устанып кетпөөн кадагалайт. Аль-Каида менен Ислам мамлекети уюму сыяктуу экстремисттер менен байланышып, Сирия менен Иракка кетпесин деп алаңдайт. Жакында элдеги 100 жуук ислам мектептерин немесе медреселердин ондогон башчысынын лицензиясын тартып алуу тууралуу айтылды. Бул Азаттык арнасы аудиоподкасты. Сау болуңуздар.
Жорт турмусу, коом тынысы. Азаттык арнасынын баш тақырыбы.